Vă invit să deschidem cuvântul Domnului în Evanghelia după Luca, capitolul 17. Voi citi de la versetul 22 în continuare. Luca, capitolul 17, de la versetul 22. Haideți să ascultăm cu atenție cuvântul Domnului și zic ca Domnul să ne vorbească și în seara aceasta din cuvântul acesta. Și a zis ucenicilor, vor veni zile când veți dori să vedeți una din zilele Fiului Omului și nu veți vedea. Vi se va zice, iată-l aici, iată-l acolo, să nu vă duceți, nici să nu-i urmați. Căci cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului până la cealaltă, așa va fi și ziua Fiului Omului în ziua sa. Așa va fi și Fiul Omului în ziua sa. Dar mai întâi trebuie să sufere multe și să fie lepădat de neamul acesta. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului. Mâncau, beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie. Și a venit potopul și i-a prăpădit pe toți. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla a Idoma. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau. Dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pucioasă din cer și i-a prăpădit pe toți. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta Fiul Omului. În ziua aceea, cine va fi pe acoperișul casei și își va avea vasele în casă, să nu se coboare să le ia. Și cine va fi pe câmp, de asemenea, să nu se mai întoarcă. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Oricine va căuta să scape viața, o va pierde, dar oricine o va pierde, o va găsi. Vă spun că în noaptea aceea doi înși vor fi în același pat, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Două femei vor măcina împreună, una va fi luată și alta va fi lăsată. Doi bărbați vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Ucenicii l-au întrebat, unde, Doamne? El a răspuns, unde va fi trupul, acolo se vor strânge vulturii. Amin. Vă rog să reocupați locurile pe scaune. Și după masa aceasta, avem harul acesta să fim aici. Și pentru lucrul acesta, dorim ca Domnul să fie lăudat și apoi dorim ca inimile noastre să laude pe Dumnezeu și în după masa aceasta. Dragii mei frați, aș vrea în această seară să ne uităm în cuvântul Domnului și așa cum obișnuim să vorbim, trăim vremuri din urmă. Și cred că astăzi, mai mult ca atunci când cuvântul Domnului era adresat oamenilor și epistolele au fost adresate oamenilor din vremea lor, din vremea de atunci, cred că suntem mult mai aproape, au trecut mii de ani și iată-ne așteptând venirea Domnului. Seara aceasta aș vrea să am un cuvânt de îndemn și de provocare pentru fiecare dintre noi, în primul rând pentru mine. Și atunci când am studiat cuvântul acesta și când m-am uitat înspre el, cuvântul acesta a aprins inima mea și aș vrea ca să aprindă și inima dumneavoastră în această seară, în așteptarea venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Parcă am lăsat așa tot mai jos preocuparea aceasta, așteptarea aceasta a venirii Domnului. Dar aș vrea ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în seara aceasta să ne vorbească minții și inimii noastre. Și din nou această strigare pe care de multe ori o avem, să nu fie doar o afirmație, ci să fie o așteptare reală a noastră. Vine Domnul! Vine Domnul! Să-L așteptăm cu toată inima. Întotdeauna Domnul Iisus Hristos a pus accentul acesta. Vorbind despre venirea Lui, a accentuat și ne-a spus să fim veghetori și să așteptăm veghind pe Domnul. Apostolul Pavel, atunci când vorbește tesalonicenilor și vorbește despre venirea Domnului în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, și le spune cum va fi răpirea, le vorbește despre evenimentul acesta. Aș vrea să citesc de la versetul 15. Iată în adevăr ce vă spuneam prin cuvântul Domnului, noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți, căci însăși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Acesta este exprimarea acestui eveniment, nu pe asta vreau să pun accentul, ci vreau să pun accentul pe versetul 18, care spune, mângăiați-vă! Mângăiați-vă! Cu ce? Mângăiați-vă dar unii pe alții cu cuvintele acestea. Care cuvinte? Vine Domnul! Vine răpirea! Aceste cuvinte despre venirea Domnului și despre răpire, ele trebuie să fie o mângăiere. Se spune aici, trăim vremuri grele, trăim tot felul de stări, tot felul de provocări, trăim tot felul de suferințe, de desnădejde și temeri. Cuvântul acesta, vine Domnul, trebuie să fie o mângăiere, pentru că se va încheia totul și vom fi cu Domnul. Așa cum a spus Pavel, fie că cei morți vor învia, fie că noi vom prinde acea zi și ne vom ridica la rândul cetei noastre, ce bucurie va fi, noi ne mângâiem cu aceste cuvinte. De aceea în seara aceasta, vreau să ne uităm și pentru că așteptăm evenimentul acesta, ce trebuie să facem, cum să fim atenți la vremurile care le trăim. Și Domnul Iisus Hristos a spus aici ucenicilor și sunt lăsate trei momente sau trei imagini, trei tablouri prin care Domnul Iisus Hristos vorbește și aduce înaintea ucenicilor această așteptare, această vreme a sfârșitului, aceste momente pe care noi le așteptăm. Foarte ușor, ne este mult mai ușor și cuvântul Domnului folosește asocierea. Ne este mult mai ușor să înțelegem un lucru atunci când îl asociem cu altul. Atunci când cineva îți vorbește despre ceva nou care n-ai mai văzut niciodată, îți este greu să-ți formezi o imagine sau să poți să înțelegi cum este lucrul acela. Dar atunci când îți spune, seamănă cu... și îți descrie ceva care tu deja cunoști. Noi, prin asociere, ne este mult mai ușor să înțelegem ceva nou. Momentul acesta al venirii Domnului și zilele pe care noi le trăim, Domnul le-a asociat cu evenimente din Vechiul Testament, momente trăite în istorie. Și de aceea suntem chemați să ne uităm la aceste tablouri, la aceste imagini și asociind vremea aceea să o înțelegem pe cea de acum. Primul tablou pe care Domnul Iisus Hristos îl arată este acest tablou al fulgerului. Și el spune că atunci când va fi venirea lui, în versetul 24, căci cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului până la cealaltă, așa va fi și Fiul omului în ziua sa. Cred că fiecare dintre noi avem tabloul acesta în minte, în imagine. O noapte sau chiar o zi întunecată, înnorată, o noapte în care norii s-au adunat deasupra, vântul începe să bată și este furtunos. Șuieratul acesta care mișcă pomi, copaci în jurul nostru ne creează așa o stare de teamă. Vedem și așteptăm sau suntem privind începerea unei furtuni și dintr-o dată, peste bolta cerului, un fulger puternic trece dintr-o parte în cealaltă. Parcă ne cutremurăm, ne îngrozim, ne sperie momentul acela. Dintr-o dată acea bubuitură puternică care se aude după fulger și ne înspăimântăm. Domnul Iisus Hristos spune, așa cum fulgerul se arată dintr-o dată, dar aici accentul nu cade pe spaimă, nu cade pe groază, ci uitați ce spune Domnul Iisus Hristos. Cum iese fulgerul și nu sperie, nu îngrozește, el face ceva, luminează. Cum iese fulgerul și luminează. Totul este înnorat, totul este negru, este noapte. Dar dintr-o dată, de multe ori spune, parcă s-a luminat ca ziua. Când apare fulgerul, se luminează. Venirea Domnului, fraților, va aduce la lumină tot. Asta vrea să ne spună tabloul acesta. Venirea Domnului Iisus Hristos va aduce la lumină tot. Sunt oameni care știu să ascundă faptele, știu să-și ascundă acțiunile și au atâta dibăcie și măiestrie, unii chiar lucrează cu viclenie și își ascund toate stările, ai impresia că omul acela are așa o imagine de frumoasă, de bună, dar în spate el ascunde multe lucruri. Tot se va da la lumină când va veni Domnul. Haideți să citim un verset din 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 5. Apostolul Pavel vine și spune aici, 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 5, de aceea să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină ce? Lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Observați? Va veni ziua Domnului care va scoate la lumină tot ce este ascuns. Ziua aceea va descoperi totul, totul va fi dat pe față. Și ce ai făcut rău, dar și ce ai făcut bine. Poate pentru unii ziua aceea va descoperi păcat și mizerie, sau poate pentru unii ziua aceea va descoperi binefacerea despre lucrul acela care spune Domnul să nu știe stânga ce face dreapta, să nu trâmbițăm de pe acoperișul casei faptele noastre bune. Ziua Domnului va aduce totul la lumină. Eclesiastul 11 cu 14, cuvântul Domnului ne spune din nou și ne aduce acest adevăr înaintea noastră. Aș vrea să citim și versetul acesta, Eclesiastru 11 cu versetul 14. Cuvântul Domnului spune, căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot, cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. exact ceea ce am spus și înainte. În ziua Domnului, totul se va da pe față. De aceea, fraților, în așteptarea noastră, de ce să nu fim sinceri? De ce să căutăm să ascundem? De ce să ne dăm drept alții? Așteptăm pe Domnul, așteptăm ziua Domnului. De ce să așteptăm ca acea zi să spună adevărul despre noi? De ce să așteptăm ca acea zi să spună cine suntem noi? De ce să nu fim sinceri? Oricum Dumnezeu ne cunoaște, fraților. Dacă te ascunzi astăzi, te ascunzi de oameni, te ascunzi de cei din jurul tău, dar nu te poți ascunde de un Dumnezeu care cunoaște totul. De un Dumnezeu care cunoaște toate lucrurile, slăvit să fie Domnul. Slăvit să fie Domnul. Al doilea tablou este tabloul care ne aduce vremea lui Noe înainte. Și uitați ce spune cuvântul Domnului. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel și în zilele fiului omului. Și aici ne este adus câteva acțiuni pe care oamenii le făceau. Mâncau, beau, se însurau și se măritau. Până când? Până în ziua când a intrat Noe în corabie. Ce vrea să ne spună tabloul acesta? Vreau să trec peste aceste două tablouri, mă voi opri la al treilea, la vremea lui Lot, și aș vrea să avem aici puțin de atenție mai... Toate acestea sunt importante, doar vreau să trec. Cuvântul Domnului ne spune foarte clar. Evenimentul din vremea lui Noe, pe care l-a spus Dumnezeu, va veni potopul, a fost un eveniment care a avut loc, a fost un eveniment inevitabil. Oamenii au crezut că totul este normal, mâncau, beau, se însurau, se măritau, făceau toate aceste acțiuni. Dar asta a fost un timp, până a intrat Noe în corabie. Și evenimentul acesta a fost un eveniment inevitabil. Așa va fi și venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Chiar dacă mulți spun, așa cum găsim în Petru, unii spun, păi, toate lucrurile așa de la zidirea lor, degeaba mai vorbiți despre venirea Domnului, despre lucrurile acestea, toate sunt așa neschimbate, da, da. Asta e o părere, dar venirea Domnului este inevitabilă. Potopul a fost real. Doi, în acea stare de păcat și de nelegiuire, Dumnezeu s-a uitat spre pământ. Inima i s-a întristat și spune, Dumnezeu, inima oamenilor era îndreptată tot spre rău, spre păcat, spre nelegiuire. Și Dumnezeu s-a întristat și a spus, îmi pare rău că l-am făcut pe om. Dar totuși, în contextul acesta, au fost oameni care și-au scăpat viața. Și acesta a fost Noe și familia lui. Într-un context murdar și păcătos, într-o lume stricată, au fost oameni care și-au scăpat viața. Așa va fi și la venirea Domnului Iisus. Într-un context murdar și păcătos, sunt oameni care își salvează viața. Întrebarea mea este, ai un loc în corabie? Ai un loc în corabie? Noe și familia lui a avut loc în corabie, un loc asigurat. Aș vrea să merg acum mai departe la următorul tablou, este tabloul acesta, vremea lui Lot. Și cuvântul Domnului vine și spune aici în felul următor. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla a Idoma, adică se va întâmpla la fel, se va întâmpla asemănător. Ce s-a întâmplat atunci se va întâmpla și la venirea Domnului. A Idoma, adică în același fel, în același scenariu, în același mod. De aceea merită să ne uităm atunci la ce s-a întâmplat în vremea lui Lot. Merită să ne uităm ca să ne deschidem mintea și să înțelegem, ca să putem să ieșim și noi, să ieșim afară și să putem să ne scăpăm viața. Enumerarea pe care o găsim, și aș vrea să mă opresc aici și să spun ceva care să ne atragă atenția pentru vremea aceasta pe care o trăim. Dacă ne uităm la enumerarea din vremea lui Noe, oamenii mâncau, beau, se însurau și se măritau. Urmează enumerarea din versetul 28, Aidoma va fi și în vremea lui Lot, și oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau și zideau. Între vremea lui Noe și vremea lui Lot, care este cu ceva timp mai aproape de noi, a trecut o perioadă de timp. Enumerarea aceasta, chiar dacă pare identică, asemănătoare, lipsește ceva din ceea ce este enumerat la Noe și nu mai este enumerat la Lot. Observați? La Noe se spune că pe lângă că oamenii mâncau, beau, se însurau și se măritau pe vremea lui Lot, pe vremea lui Noe. Dar la vremea lui Lot spune că doar mâncau, sădeau, zideau, nu se mai vorbește despre însurat și măritat. Și parcă lucrul acesta ne accentuează privirea ca să o vedem astăzi înfăptuită în vremea noastră. Este scos din context de aici contextul familiei, însuratul și măritatul. De ce? Pentru că pe vremea lui Lot, amintiți-vă atunci când oamenii aceștia care au venit să anunțe nenorocirea care trebuia să vină peste Sodoma și Gomora, păcatul acesta care stăpânea cetățile acestea, oamenii erau ca în vremea de astăzi. Nu-i mai interesa familia. Și acum trăim vremuri în care ai rămas în urmă și parcă nu ești suficient de actual dacă nu accepți. Și observați că acești oameni nelegiuiți, LGBT-ul acesta, această organizare, au luat steagul curcubeului și dumneavoastră probabil ați citit suficiente comentarii în care ei spun că acesta este simbolul lor și Dumnezeu nu-i va nimici. Va veni o zi când Dumnezeu va nimici totul cu desăvârșire, tot ceea ce este păcat și mizerie, dragii mei frați. Și am auzit și alte comentarii, spuneam și fraților în Azucheca, și mă cutremur, fraților, mă înfior. Și aș vrea ca lucrul acesta să cutremure ființele noastre în vremea aceasta. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Petru? Capitolul 2, versetul 6 până la 8, și aș vrea să citim și aceste versete. Petru preia din nou situația din Sodoma, Gomora, și preia din nou pe omul acesta, pe Lot. Și eu cred că ceea ce spune Petru aici este un adevăr. Cuvântul Domnului spune în versetul 6, dacă a osândit el la pieire și a prefăcut în cenușe cetățile Sodoma și Gomora ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire. Și dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viața destrăbălată a celor stricați, căci neprihănitul acesta care locuia în mijlocul lor își chinuia cât în toate zilele, ce? Sufletul lui neprihănit. De ce? Din pricina celor ce vedea și auzea din faptele lor nelegiuite. Eu cred că Petru spune adevărul aici despre Lot. Era un om care se înfiora de ceea ce vedea în jurul lui. Întrebarea este astăzi noi, când vedem ce este în jurul nostru, oare ne înfiorăm? Ne îngrozim? Pentru că asta vreau să vă spun. Am auzit și am discutat cu oameni care mi-au adus o interpretare și m-am înfiorat, fraților. Cuvântul lui Dumnezeu spune aici, nu știu, poate ați auzit și dumneavoastră, dar ar trebui să ne îngrozim, să ne înfiorăm și apoi să ne rugăm lui Dumnezeu ca Dumnezeu să păstreze mințile noastre curate în vremea aceasta. Vă spun, versetul din Luca 17, 34, și ascultați numai aici interpretare. Vă spun că în noaptea aceea, în noaptea aceea, doi inși, și pun accentul aici, doi inși vor fi în același pat. Și ce spune ei? Doi inși, doi bărbați, vor fi în același pat. Apoi, unul va fi luat, altul va fi lăsat, spune. Și noi vom avea parte de răpire. Nu vă îngroziți? Eu mă îngrozesc, fraților. Versetul 35 îl interpretează și acesta. Două femei vor fi împreună, spune. Vor fi împreună. Și ei pun aici că vor locui împreună. Vor fi împreună, una cu cealaltă. Una va fi luată și alta va fi lăsată. Ar trebui să ne cutremurăm. Ar trebui să ne îngrozim, fraților. Și la fel ca Lot, sufletul nostru să fie chinuit în mizeria și în păcatul pe care îl trăim în vremurile acestea. Nu putem accepta astfel de lucruri și de aceea zic că nu putem sta nepăsători și Domnul să ne ajute să stăm pe temelie, să stăm în învățătura adevărată și orice lucru care vorbește despre păcat și nelegiuire, să îl îndepărtăm. Aș vrea acum să aduc înaintea dumneavoastră patru lucruri pe care ar trebui să le facem în contextul acesta în care trăim. Vremurile lui Lot sunt vremurile noastre, fraților. Cuvântul Domnului, haideți să deschidem cuvântul Domnului în Genesa 19, unde este textul acesta și să ne uităm spre el. Și aș vrea să scot în evidență patru lucruri. Vedeți că nelegiuirea oamenilor era așa de mare. Și așa cum a spus și astăzi, este la fel. Uitați, când au venit acei bărbați, 19 cu 4, spune că, zice, dar nu se culcaseră încă și oamenii din cetate, bărbații din Sodoma, care tineri și bătrâni, au înconjurat casa, tot norodul, adică toți, ce au făcut? Au alergat, au venit cu grăbire spre casa din toate colțurile cetății. Imaginați-vă câtă mizerie, cât păcat. Dar bărbații aceștia îi aduc vestea lui Lot și îi spun foarte serios. Versetul 12. Bărbații aceia au zis lui Lot, pe cine ai aici? Gineri, fii și fiice. Și tot ce ai în cetate, scoate-i din locul acesta. Scoate-i din locul acesta. Tot ce ai aici, tot ce ți aparține, scoate-i din locul acesta. De ce? Vine sfârșitul, vine nenorocirea, vine judecata, vine pedeapsa lui Dumnezeu peste cetate. Scoate-i! Este o urgență. Și Lot, înțelegând lucrul acesta, înțelegând mesajul lui Dumnezeu pe care l-a transmis pentru el, a început să treacă la treabă. Și cuvântul lui Dumnezeu spune în versetul 14, Lot a ieșit și a vorbit cu ginerii săi, care luaseră pe fetele lui. Sculați-vă, le-a zis el, sculați-vă! Ieșiți din locul acesta, căci Domnul are să nimicească cetatea. Dar ginerii lui credeau că glumește. Primul avertisment și prima provocare pe care vreau să o aduc înaintea dumneavoastră și care ar trebui să fie o decizie în momentele acestea, în așteptarea noastră, înțelegând că evenimentul acesta este hotărât și ziua Domnului vine și noi trebuie să ieșim, este să nu luăm în glumă mesajul lui Dumnezeu. Spune că ginerii lui Lot au crezut că glumește. Adică ei au luat mesajul acesta în glumă și au zis, măi, tată socru, dar ce ți-a venit așa dintr-o dată? Nu vezi că astăzi a fost o zi frumoasă? Ai văzut ceva pe cer? A fost vreun cutremur? N-a fost nimic, nu se va întâmpla nimic. Eu cred că ginerii aceștia a lui Lot nu erau ca ceilalți. Probabil că atunci când Lot a ales să-și căsătorească fetele, s-a uitat la băieții aceștia. Și probabil că erau băieți serioși, erau băieți cu bune maniere, nu erau ca și ceilalți. Lot era un om neprihănit și credincios și cred că a fost atent când și-a ales ginerii. Nu putem să zicem, mă, ginerii au fost așa de răi, așa de stricați. Nu, cred că Lot, care era un om neprihănit, s-a uitat la ei, avea comunicare cu ei, a vorbit cu ei, a sfătuit. Dar au luat în glumă. Au luat în glumă. Nu întotdeauna ne uităm la oameni ca fiind răi, ca fiind stricați. Sunt oameni morali. Sunt oameni cu bune maniere. Sunt oameni care au virtuți. Dar problema este, ei în serios mesajul lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu? Nu întâlnim oameni care glumesc cu iadul? Nu întâlniți oameni de felul acesta? Se glumesc, ei descriu iadul glumind, râzând. Iadul este muzică, spun unii. Iadul este mâncare, băutură, acolo să trăim bine. Unii spun și fac haz de treaba asta, că ei vor fi pe la cazanul cu smoală, că ei vor fi mai știu eu ce activități vor avea ei acolo. Și glumesc. Dragii mei, nu glumim cu ceea ce cuvântul lui Dumnezeu spune. Era mesajul lui Dumnezeu pentru ginerii lui Lot. Era mesajul lui Dumnezeu pentru ei. Nu glumi! Unii glumesc și zic, hai mă, oameni buni, nu spuneți așa că Dumnezeu nu e așa de rău. Nu El așa să pedepsească, să ne norocească în felul acesta. Haideți să citim versetul din Romani 11 cu 22. Apostolul Pavel aici în Romani ne cheamă la o reflectare atentă, la a ne uita la un Dumnezeu de echilibru, la un Dumnezeu care ne pune în față amândouă atitudini pe care El le are. Și aici spune, uitați-vă deci la bunătatea lui Dumnezeu și asprimea lui Dumnezeu. Oameni buni, uitați-vă la bunătatea Lui. Este un Dumnezeu care îți trimite mesajul scăpării. Este un Dumnezeu care îți spune, scapă-ți viața, este bun. N-aduce nenorocirea ca să nu te anunțe. N-aduce nenorocirea ca să nu-ți ofere salvarea. Dar uită-te și la asprimea Lui. De ce? Asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine. Dacă nu, încetezi să rămâi în bunătatea aceasta al minteri, vei fi tăiat și tu ai grijă. Haideți să ne uităm la Dumnezeu ca un Dumnezeu cu echilibru, bunătate, dar și asprime. Nu glumi cu păcatul. Aș vrea să citim Proverbe 14 cu 9. Este un verset care vorbește că sunt oameni nesocotiți care glumesc cu păcatul. Și din păcat fac așa glumă. din orice ei amortizează și vor să nu pară că păcatul duce la moarte. Vor să nu pară că păcatul aduce nenorocirea. Și ei spune, cei nesocotiți glumesc cu păcatul. Nu glumi cu păcatul. Știți de ce glumesc oamenii cu păcatul? Ca să cumva să diminueze din seriozitatea aceasta a pedepsei care va fi adusă pentru păcat. Dragii mei, dacă cumva spiritul acesta a ginerilor lui Lot este și în viața noastră, haideți să-l dăm la o parte și astăzi să luăm o decizie. Nu vreau să mai glumesc cu mesajul adus din partea lui Dumnezeu. Nu vreau să mai glumesc. Un al doilea lucru pe care vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră este versetul 16. Aici spune, și fiindcă Lot zăbovea, bărbații aceia l-au apucat de mână pe el, pe nevasta sa și pe cele două fete ale lui, căci Domnul vroia să-l cruțe. L-au scos și l-au lăsat afară. Lot, ce făcea? Zăbovea. Dar unde zăbovea? Zăbovea acolo unde locul acela era hotărât pentru pedeapsă. Și al doilea lucru pe care vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră este din nou o provocare. Nu mai zăboviți în zona periculoasă, în zona de risc, în zona unde suntem în pericol. Nu știu ce făcea Lot, ce mai strângea, nu știu ce mai aduna, nu știu ce vroia să mai ia cu el, dar drept este că zăbovea. Îngerii au spus, grăbește, grăbește, ieși cu tot ce ai aici. Dar el zăbovea. Poate zăbovea din cauza soției, poate zăbovea din cauza fetelor, nu știu. Mai aveau de luat lucruri. Nu mai zăbovi. S-ar putea zăbovind prea mult să fii în pericol. Atunci când noi zăbovim prea mult în zona aceasta de risc, automat avem impresia că s-ar putea să nu se mai întâmple. Pentru că așa zic mulți, cine știe ce-o fi. Și cred că dacă Dumnezeu astăzi îi îngăduie, și dacă cred că Dumnezeu îi îngăduie mâine, i-a îngăduit și ieri, cine știe, va fi pericol sau nu va fi? Cu cât zăbovești în zona aceasta, cu cât zăbovești în starea aceasta, ai impresia că nu se mai întâmplă. Dar aș vrea să vă spun că se întâmplă. Domnul vine. Dacă cumva suntem în zonă de risc, suntem în zonă în care suntem în pericol, încă ne place să mai zăbovim în zona bârfelor, suntem în pericol. Să mai zăbovim în zona minciunii, suntem în pericol. Să mai zăbovim în zona informațiilor păcătoase, suntem în pericol. Să mai zăbovim în stări de nepăsare, în stări de ignoranță, suntem în pericol. Dragii mei, nu mai zăboviți! Este vremea să ieșim! Și ceea ce este frumos aici este că Domnul vine totuși și ne oferă harul acesta să ne ajute să ieșim. Eu nu știu cât ar fi zăbovit, dar vă spun că atât ar fi zăbovit Lot până venea focul și pucioasa peste el. Dar știți ce a făcut Dumnezeu pentru el? Spune că bărbații aceia l-au prins de mână și l-au scos afară din cetate. L-au prins de mână. Dumnezeu încă ne mai oferă șanse, fraților. Trăim vremuri în care Dumnezeu este gata să ne prindă de mână și să ne scoată din situația aceasta. Auzeam mărturisirea unui frate păstor și spunea, vorbind despre această prindere de mâna lui Dumnezeu pentru oameni, așa cum scrie în Psalmul 37 cu versetele 23-24, că Dumnezeu intervine și ne ia de mână și ne scoate. După ce a avut mesajul ieșind afară, un bărbat era cu mâna ruptă, mâna în gips. Și l-a așteptat pe fratele și I-a spus, frate, ai vorbit că Dumnezeu ne prinde de mână ca să ne scoată, să ne izbăvească. Zice, uite, pe mine m-a prins Dumnezeu de mână și mi-a rupt-o. Fratele s-a uitat și a zis, măi, nu știu cum te-a prins pe tine Dumnezeu de mână. Dar omul a zis, serios, nu, frate, pe mine Dumnezeu m-a prins de mână și mi-a rupt-o. Și apoi omul a continuat și a spus, cu mâna asta, care o vezi ruptă, eu îmi loveam soția. Cu mâna aceasta eu mai furam și Dumnezeu a hotărât să mi-o pun aici. Nu era supărat omul că avea mâna ruptă, ci a înțeles că Dumnezeu a intervenit pentru el mai dur ca să-l scoată. Eu vă întreb, de ce trebuie să așteptăm și să zăbovim ca să ieșim din zonele noastre de risc, din bârfă și păcat, din nelegiuiri și stări nepotrivite? De ce trebuie să așteptăm cancerul? De ce trebuie să așteptăm leucemia? De ce să așteptăm mai știu eu ce stări? De ce trebuie să așteptăm asta? S-ar putea și în felul acesta să te prindă Dumnezeu de mână ca să te scoată de acolo. Dumnezeu te prinde de mână printr-o cercetare, Dumnezeu te poate prinde de mână printr-o chemare specială. În seara aceasta Domnul vrea să te prindă de mână și să te scoată. De ce nu vrei să ieși? Domnul să ne ajute să-L lăsăm pe Dumnezeu să ne prindă de mână. Pentru că sunt oameni care nu vor ca Dumnezeu să-i prindă de mână și resping. Lot s-a lăsat prins de mână. Aș vrea să vă spun că Lot s-a lăsat să fie prins de mână. Apoi cuvântul Domnului vine și ne spune că îngerii l-au scos și l-au așezat afară din cetate, imediat după zidul cetății, imediat după poarta cetății. Și i-au spus, scapă-ți viața la munte. Întrebarea mea este, nu puteau îngerii aceia să-l ducă pe munte? El era greu? Erau îngerii lui Dumnezeu. Nu puteau să-l ducă pe munte? Puteau. Dar o altă provocare pe care aș vrea să o aduc pentru noi este să ajungi la țintă prin eforturi personale. Domnul vrea să ajungi la țintă, dar trebuie să faci și tu ceva. Domnul vrea să ajungi la țintă. El îți spune țintă, El îți spune locul, dar trebuie să faci și tu ceva. Putea să-l ducă pe Lot. Dar atunci când l-a lăsat, a început loc să se vaite. O, Doamne, nu pot să ajung. O, Doamne, cum voi ajunge, muntele-i departe. O, Doamne, ce fac? Și în văitarea aceasta, Dumnezeu totuși a avut milă de el. S-a îndurat odată luându-l de mână, s-a îndurat a doua oară, oferindu-i harul acesta ca în cetatea care era apropiată să poată să rămână acolo. Dar vreau să-ți spun, trebuie să faci și tu ceva. În vremea aceasta, ca să ajungi la țintă, trebuie să faci și tu ceva. Trebuie să te angrenezi pentru a ajunge la țintă. Trebuie să te implici în lucrări care să te ducă la țintă. Și dumneavoastră le știți. Nu mai zăbovesc aici, pentru că timpul se duce. Și al patrulea lucru pe care vreau să-l spun este să nu te uiți înapoi. Să nu te uiți înapoi. Dacă observați în textul din Luca pe care l-am citit, este un verset care spune doar atât. Amintiți-vă de nevasta lui Lot. Asta le spune ucenicilor. Amintiți-vă de nevasta lui Lot. Ce să-și amintească de nevasta lui Lot? Versetul 26 spune, nevasta lui Lot s-a uitat înapoi și s-a prefăcut într-un stâlp de sare. Izbăvită din cetate, pornită spre drumul veșniciei, a pierdut ținta. A pierdut finalul, a pierdut. De ce? Noi interpretăm că s-a uitat înapoi pentru că îi părea rău de fetele care erau căsătorite, de ginerii care au rămas acolo, pentru că cele două fete care au ieșit cu Lot nu erau căsătorite, iar cele căsătorite au rămas acolo. Probabil ca și mamă s-a gândit, auzind acele bubuituri, auzind, simțind acel miros de ars, acel miros sulfuric, acea cădere și acel vuiet care era în spate, probabil ca și mama a zis, fetele mele, ginerii mei, copiii mei, s-au uitat înapoi. Poate de curiozitate, oare ce-o fi, oare ce s-a întâmplat? Nu știm motivul, dar știm ceva. Dumnezeu a poruncit, scapă-ți viața și nu te uita înapoi. Nu te uita înapoi. Nu te mai uita înapoi, frate și soră. Uită-te spre țintă. Vine Domnul. Îl așteptăm să vină și nu ne mai uităm înapoi. Dumnezeu nu găsește plăcere în cei ce se uită înapoi. Dumnezeu poruncește, cei ce au pus mâinile pe coarnele plugului, să nu mai privească înapoi. Uită-te înainte. Credeți că i-a fost ușor lui Lot? Credeți că pe el nu-l durea de fetele care au rămas și gineri? Probabil îi părea rău și de tot ce a investit acolo. A făcut negoți, era un om de afaceri, era un om care a fost găsit la poarta cetății, un om cu influență. Credeți că nu i-a părut rău? Dar ultima lovitură a fost și mai grea. Nu știu unde era soția lui, în fața lui, în spatele lui. Dacă a fost în fața lui, a avut ocazia să o vadă cu ochii, cum se transformă în piatră, în sare. Iar dacă a fost în spate, dintr-o dată a văzut că nu se mai aude vocea ei. Respirația aceea grea de alergare nu se mai aude, ci doar cele două fete. Sau poate chiar cele două fete plângând și strigând, tată, mama nu mai este. Dar ce a făcut Lot? S-a uitat înainte. Nu i-a fost ușor, fraților. Nu i-a fost ușor să pierzi tot și să pierzi chiar pe cea care era dragă, era lângă el, dar nu s-a uitat înapoi. Seara aceasta, dragii mei frați, vă îndemn să ne uităm înainte. Indiferent cât de mari ar fi riscurile, indiferent cât de mare ar fi provocarea, nu te uita înapoi. Așteptăm pe Domnul și în așteptarea noastră vrem să nu glumim cu mesajul lui Dumnezeu. Doi, vrem să nu mai stăm în locuri unde suntem în pericol și vrem să ieșim în grabă. Vrem să ne uităm înspre țintă și suntem gata să plătim oricare ar fi prețul ca să ne scăpăm viața. Vă invit să ne ridicăm în picioare și așa să venim înaintea Domnului acum la final într-o rugăciune. Dacă ești un om care ai privirile îndreptate spre cer, dacă ești un om care îl aștepți pe Domnul și înțelegi și te îngrozești de vremea pe care o trăim, vremea și mizeria și păcatul și neregiuirea care ne înconjoară, haideți să luăm decizii, haideți să luăm hotărâri, haideți să fim gata, așa cum am învățat în seara aceasta, să luăm aceste hotărâri și să ne apropiem de Domnul mai mult, cu toată inima noastră și ținta noastră să fie El. Vine și nu va zăbovi. Haideți să intrăm cu toții în rugăciune. Amin.